σε πάπρικα μόλις χαράζει. Γιαργά τες τρέχουν για τη δουλειά, για να δουλέψουνε όλη τη μέρα. Για σου περηφανή για τα ανάτερκα τυχιά, για να δουλέψουνε.
Καλησπέρα, περήφανη και αθάνατη εργατιά. Στα μικρόφωνα του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή «Γεια σου, περήφανη και αθάνατη εργατιά». Και εγώ είμαι η Μαρία Καραπιπέρη, που δεν έχω σπουδάσει μουσική και δεν είμαι μουσικός παραγωγός, είμαι όμως γέννημα θρέμα της τάξης μας της εργατικής. Μαζί μου είναι ο Δημήτρης Οσιάτρας, ευτυχώς να με διορθώνει όταν κάνω τα σαρδά μου.
Καλησπέρα, Μαρία μου.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Και στον ήχο, όπως πάντα, ο Άρης, ο δικός μας Άρης, ο Δαλαμάνκας. Και σήμερα λοιπόν, με αφορμή την 9η του Μάη που πλησιάζει, αλλά πάντα είναι, έχουμε αφορμή για να κάνουμε μια αντιφασιστική εκπομπή. Η 9η του Μάη όμως είναι η ημέρα που ο κόκκινος στρατός νίκησε το κτίνος, καρφώνοντας τη σημαία των εργατών στη καρδιά του, στο Reichstag. Όμως οι εταίροι μας στην Ευρώπη, ως τι γιορτάζουν την 9η του Μάη, σαν την αντιφασιστική νίκη των λαών? Όχι. Ας πάμε να το δούμε σιγά σιγά. Λένε ότι η 9 Μάη είναι η μέρα της Ευρώπης. Η μέρα αφιερωμένη στην ενότητα και την ειρήνη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μέρα που η εξέχουσα φυσιογνωμία των Ευρωπαϊστών, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ρόμπερ Σούμαν, διακήρυξε το 1950 τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα και σηματοδότησε την απαρχή της μεγαλύτερης περίοδου ειρήνης που γνώρισε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, την έναρξη νέου είδους συνεργασίας μεταξύ των κρατών της Ευρώπης. Τη συνεργασία που έγινε θεμέλιο για την οικοδόμηση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μεγαλόπνο σχέδιο του Σούμαν και των άλλων πατέρων της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης απέδωσε καρπούς. Κοινή αγροτική πολιτική, νομισματική συνεργασία, άμεσες και καθολικές εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Αυτοί που βρίσκονται ψηλά θεωρούνε ταπεινό να μιλάς για το φαΐ. Αυτοί που βρίσκονται ψηλά θεωρούνε ταπεινό να μιλάς για το φαΐ. Αυτοί που βρίσκονται ψηλά θεωρούνε ταπεινό να μιλάς για το φαΐ.
Ο λόγος έχουνε κιόλας φάει.
Οι ταπεινοί αφήνουνε τον κόσμο χωρίς να έχουνε δοκιμάσει κρέας της προκοπής.
Πώς μ' αναρωτηθούν που θα δεν τα έχουν ακόμα δει όταν σημαίνει η ώρα τους. Το βουνό και την πλατιά τη θάλασσα δεν τα έχουν ακόμα δει όταν σημαίνει η ώρα τους. Πώς να αναρωτηθούν που θε
αν δεν νοιάστουν οι ταπεινοί γι' αυτό που είναι ταπεινό, ποτέ δεν θα υψωθούν. Αν δεν νοιάστουν οι ταπεινοί γι' αυτό που είναι ταπεινό, ποτέ δεν θα υψωθούν. Αν δεν νοιάστουν οι ταπεινοί γι' αυτό που είναι ταπεινό, ποτέ δεν θα υψωθούν.
Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών, ελευθερία, δικαιοσύνη και το ευρώ. Τα 6 ιδρυτικά κράτη-μέλη έγιναν 27. Για την ειρήνη, την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ευημερία της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Ναι, λοιπόν, για την ειρήνη, την ελευθερία, τη δημοκρατία. Και τώρα που είμαστε ευρωπαϊκή οικογένεια, η οποία δοκιμάζεται από αυτή τη φοβερή κρίση, εκτός αν εσείς έχετε ανάπτυξη, εγώ δεν έχω προσωπικά και γι' αυτό δικαιούμαι να το λέω. Τώρα λοιπόν είναι αναγκαίο να είμαστε ενωμένοι, προσιλωμένοι στις αξίες της. Όπως αυτές οι αξίες που ενισχύουν ένα ειρηνικό πραξικόπημα στη Βενεζουέλα. Κάπως έτσι. Τέτοιες αξίες. Μόνο έτσι, λέει, μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Αυτό μας δείχνει η ιστορία. Σκεφτείτε την κρίση του 1929-1933. Μπορούμε. Ειρήνη. Χωρίς κοινωνικές αναταραχές που να μας διασπούν αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ελευθερία, δημοκρατία του κεφαλαίου. Δημοκρατία, και αν δεν κάνει καλά τη δουλειά της, υπάρχει και ο φασισμός του κεφαλαίου.
Το ημερολόγιο δεν δείχνει ακόμα την ημέρα. Όλοι οι μήνες, όλες οι μέρες είναι ακόμα νυχτές. Κάποια από αυτές θα σφραγιστεί με ένα σταυρό.
Οι εργάτες φωνάζουν για ψωμί. Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές. Οι άνεργοι πεινούσαν. Τώρα πεινάνε και όσοι εργάζονται.
Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές.
Φτιάχνουν οβίδες.
Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές.
Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές. Οι άνεργοι πεινούσαν. Τώρα πεινάνε και όσοι εργάζονται.
Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους για τις μεγάλες εποχές που θα'ρθουν. Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην Άβυσσο λέν πως η τέχνη να κυβερνά στο λαό είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού. αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα, ζητάνε θυσίες. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα.
Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε: πόλεμος και ειρήνη είναι δύο πράγματα ολότελα διαφορετικά. Όμως η ειρήνη τους και ο πόλεμός τους μοιάζουν όπως ο άνεμος και η θύελλα. Ο πόλεμος γεννιέται από την ειρήνη τους, καθώς ο γιος από τη μάνα. Έχει τα δικά της απέσια χαρακτηριστικά. Ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους.
Τον λόγο έχει ο κύριος Κρουπ φον Μπόλεν από την βιομηχανία όπλων Friedrich Krupp. Αγαπητοί φίλοι της Standard Oil, της Ford και οι υπόλοιποι, αγαπητοί κύριοι των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων και της Καθολικής Εκκλησίας, εμείς δεν είμεθα ιδεαλιστέ, αλλά ρεαλιστέ. Ο Χίτλερ θα μας δώσει τη δυνατότητα της υγιούς αναπτύξεως των επιχειρήσεών μας. Έχουμε την ανάγκη να οδηγηθόμεν από ένα ισχυρό και σκληρό χέρι. Αυτό το χέρι είναι ο Χίτλερ.
Όταν αυτοί που είναι ψηλά μιλάνε για ειρήνη, ο απλός λαός ξέρει πως έρχεται ο πόλεμος. Όταν αυτοί που είναι ψηλά καταργούν λαός ξέρει πως έρχεται ο πόλεμος.
Στον τοίχο με κυμωλία γραμμένο: θέλουνε πόλεμο. Αυτός που το είχε γράψει έπεσε κιόλας.
Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε: να ο δρόμος για τη δόξα. Αυτοί που είναι χαμηλά λένε: να ο δρόμος για το μνήμα. Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε: να ο δρόμος για τη δόξα. Αυτοί που είναι χαμηλά λένε: να ο δρόμος για το μνήμα. Που τόσο πόλεμος που έρχεται δεν είναι ο πρώτος. Πριν από αυτόν γίνανε κι άλλοι πόλεμοι. Όταν τέλειωσε ο τελευταίος.
Όσο και να μην το χωράει ανθρώπινος νους, όλο πληθαίνανε αυτοί που ακολουθούσαν τους Ναζίδες. Ήταν, βλέπεις, οι πιο αγνοί από τους Γερμανούς πολίτες, ευγενείς και πατριώτες. Ήταν φιλήσυχοι, αφράτοι, αστεί, που είχαν αγριέψει, γιατί οι διαδηλώσεις τους χαλάγανε την πέψη. Ήταν βιομήχανοι και επιχειρηματίες που αφρίζανε, γιατί οι απεργίες κλονίζανε την εθνική τους οικονομία. Και όλοι τους τον θαύμαζαν στα φανερά για το εθνικό του φρόνημα και όλοι τον λάδωναν στα κρυφά, γιατί λαχταρούσαν να τον δουν στο θόκο της εξουσίας. Έτριβαν τα χέρια τους γιατί ήξεραν ότι θα πάρουν τον παρά τους πίσω με τόκο. Έτσι, με εκβιασμούς και φόνους, τάζοντας πράγματα και θάματα και κάνοντας εταιρεία με τους τρανούς του κεφαλαίου, ο Χίτλερ κατάφερε μέσα σε μια αλαφιασμένη χώρα, τη χώρα του, να σκαρφαλώσει το 1933 στη καγκελαρία. Και τους εχθρούς του λαού μας, τους μαρξιστάς, τους κομμουνιστάς, θα τους εκριζώσουμε από εδώ έως και την κομμουνιστική Ρωσία. Αν δε, θα το πούμε στη συνέχεια αυτό. Τώρα θα ακούσουμε «Ο φασισμός» του Φόντα Λάδη.
Δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του, το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω και την περισσιά νιώτη μας τη ξέρει. Μα πάλι θα να κολώσει σαν κολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου. Και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Κολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου. Και δίπλα σου να φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνω. Δεν θα πεθάνει μόνος. Τσάκισε τον.
Τσάκισε τον. Αυτή είναι η λύση. Στην ιστορία μας εμείς. Τα χαράματα της 22ης Ιούνιου του 1941, ο Χίτλερ διέταξε τις δυνάμεις του να εφορμήσουν αστραπιαία εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, κινητοποιώντας τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη που είχε ως τότε γνωρίσει η ανθρωπότητα σε μία μόνη επιθετική επιχείρηση. 3 εκατομμύρια άνδρες, μεταξύ των οποίων εκτός των Γερμανών περιλαμβάνονταν επίσης Ρουμάνοι, Φιλανδοί, Ιταλοί, Ούγγροι και Σλοβάκοι. 3.580 άρματα μάχης, 7.184 πυροβόλα, 2.830 αεροπλάνα και 750.000 άλογα κατανεμημένες σε τρεις μόνο ομάδες. Και εκεί που ο φασισμός φαινόταν ανίκητος και ήταν στο ζενίθ του, βρήκε μπροστά του την πατρίδα όλων των εργατών της γης. Οι δύο κόσμοι συγκρούστηκαν με τη μεγαλύτερη ένταση που είχε γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Από τη μία, ο κόσμος της αλαζονίας, της βαρβαρότητας, της εκμετάλλευσης, ο κόσμος των καπιταλιστών. Από την άλλη, ο κόσμος της δημιουργίας, της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, ο κόσμος των εργατών. Οι εργάτες δεν ήταν διατεθειμένοι να παραδώσουν την πατρίδα τους ενάντια στο φασιστικό τέρας. Με καθοδηγητή και στρατάρχη τον Ιωσήφ Στάλιν ξεκινάνε τον Ιερό Πόλεμο. Κάθε λεπτό σε αυτόν τον Ιερό Πόλεμο έδιναν 9 παιδιά τη ζωή τους για την υπεράσπιση του πρώτου εργατικού κράτους. Κάθε ώρα 507, κάθε μέρα 1400. 20 εκατομμύρια θυσιάστηκαν σε τούτο τον δίκαιο αγώνα. Θα ακούσουμε το διασημότερο ίσως τραγούδι της Σοβιετικής Ένωσης, που θεωρείται και ο ύμνος της αντιφασιστικής νίκης, το εκπληκτικό Ιερός Πόλεμος. Το τραγούδισε στις 26 Ιούνιου του 1941 έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας, Μπελαρούσκι Βαξάλ, μια ομάδα τραγουδιστών της, ενώ περίμενε την επιβίβασή της στο τρένο για το μέτωπο. Η χοροδία του Κόκκινου Στρατού το τραγούδισε, αυτό εννοούσα. Ακούμε λοιπόν Ιερός Πόλεμος. εκατομμύρια ήταν οι αγωνιστές απ' άκρη σε άκρη της Ευρωπαϊκής Υπήρου με πρωτοπόρα τη Σοβιετική Ένωση και τους κομμουνιστές. Σε κάθε χώρα, δίνοντας μικρές και μεγάλες μάχες, τσάκισαν το φασισμό. Έστησαν χιλιάδες σαμποτάζ. Καθήλωσαν δεκάδες μεραρχίες του εχθρού. Εκτελέστηκαν, βασανίστηκαν, κλείστηκαν σε σκοτεινές και υγρές φυλακές στα κολαστήρια των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Ο αντιφασιστικός αγώνας αναπτύχθηκε σχεδόν παντού και τα παρτιζάνικα κινήματα έδωσαν στο πλάι του κόκκινου στρατού τα καλύτερά τους παλικάρια. Να κάνουμε ένα προσκλητήριο. Ernst Thälmann. Παρών. Τον Αύγουστο του 1944 με μετέφεραν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μπούχεβαλντ. Εκεί, το πρωί στις 18 Αυγούστου, με δολοφόνησαν και στη συνέχεια έκαψαν το πτώμα μου στους φούρνους του κρεματορίου. Τζουζέπε Κόρτι. Παρών. Ήρθα ως φαντάρος του Ιταλικού στρατού. Λιποτάχτησα και εντάχθηκα στον Ελλάς. Σκοτώθηκα στο Αργοστόλι το 1943.
Thank you.
Διαμάντο κουμπάκι. Παρούσα. Με κάρφωσε ένας δοσύλλογος. Με συλλάβανε οι ταγματασφαλίτες στις 17 Αυγούστου του 1944. Δεν τους φοβήθηκα. Με έσερναν, με χτυπούσαν και εγώ τους φώναζα. Σαν και εσάς προδότες, φασίστες, ταγματασφαλίτες, έφαγα 65. Μετά με έσυραν ως τη μάντρα της κοκκινιάς. Με βασάνισαν, αλλά εγώ ούτε τότε φοβήθηκα. Τους κοίταξα κατάματα και τους είπα: «Μια ζωή τη χρωστάμε. Ας μας την πάρουν οι προδότες. Υπάρχουν χιλιάδες λεβέντες. Θα τους εκδικηθούν». Μετά με σκότωσαν.
Αργά στενάζουν τα βουνά, ο ήλιος σκοτεινιάζει, το δόλιο το μικρό χωριό και πάλι ανταριάζει. Αμποκοπούν χρυσά σπαθιά, εφτούν τουφέ κι αναριά, ο Άρης κάνει πόλεμο, μάνταρτες παλικάρια. Λαύρε άπιστε Ιταλέ, κορόιδο Μουσολίνι, να μετρηθούμε εδώ μαζί, να είδεις το τι θα γίνει. Έχεις γέρους κι αρρωστούς, μικρά παιδιά να σφάξεις, μη δε κορίτσι αντρόπαλα, ούτε χωριά να κάψεις. Για να τυραννάς στη μέση στο παζάρι, έχεις μπροστά σου σήμερα τον καπετάνιο Άρη. Γρήγορος σαν τον αητό, σαν το γοργό τα γέρι, προδότες έσφαξε πολλούς με δίκοπο μαχαίρι. Προδότες έσφαξε πολλούς με δίκοπο.
το μαχαίρι.
Κάποτε οι λαοί, όταν άκουγαν «Καστορνόγε κόρσουν συνιάμινε», δεν καταλάβαιναν. Όταν άκουγαν «Βόλγα», «Μόσχα», «Λένιγκραντ», «Στάλιγκραντ», κάτι μπορεί να τους θύμιζε. Σήμερα οι λαοί ξέρουν ότι όλα αυτά τα μέρη είναι καρέ της εποπίας του κόκκινου στρατού. Ότι αυτή η διαδρομή είναι ποτισμένη με το αίμα εκατομμυρίων παιδιών της εργατικής τάξης. Ξεκίνησαν από το Βόλγα και πίσω δεν υπήρχε γη για αυτούς. Αυτή η πορεία δεν σταμάτησε προτού καρφωθεί η σημαία της Σοβιετικής Ένωσης στην καρδιά του φασιστικού τέρατος στο Βερολίνο. Είναι η μεγαλειώδης νίκη του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους και του στρατού της, του κόκκινου στρατού. Κοιτώντας με υπερηφάνεια τη σημαία της Σοβιετικής Ένωσης να κυματίζει στο Βερολίνο και τα λάβαρα των Ναζί να σέρνονται στη γη, δίνουμε υπόσχεση ότι δεν θα αφήσουμε τη μνήμη να βουτυχτεί στη λίθη. Οι προλετάριοι της Οικουμένης θα τσακίζουν τα μαύρα κοράκια του φασισμού. Ενθουσιασμός επικρατεί στο στούντιο, αναμενόμενο ήταν με αυτό το τραγούδι. Να συνεχίσουμε την ιστορία μας. Έχει ενθουσιαστεί ο Σιάτρας, είναι έτοιμος να σηκωθεί από τον καναπέ. Ναι, όχι καναπέ ακριβώς, τέλος πάντων, κάτι που μοιάζει. 27 Γενάρη 1944. Λύεται η πολιορκία της ηρωικής πόλης του Λένιγκραντ με επιχειρήσεις του κόκκινου στρατού που αποθούν έως και 100 χιλιόμετρα τα γερμανικά στρατεύματα από τις θέσεις τους. Η πολιορκία κράτησε 872 μέρες. 16.647 κάτοικοι του Λένιγκραντ σκοτώθηκαν. 38.702 τραυματίστηκαν. 641.803, με συγχωρείτε, πέθαναν από την πείνα μέσα στην πολιορκημένη πόλη που δέχτηκε 107.000 βόμβες και 159.000 βαριά βλήματα. Η πόλη του Λένιν άντεξε. Μία από τις ιστορίες που γεννήθηκαν μέσα από τον ηρωισμό και τη θέληση του λαού του Λένιγκραντ να υπερασπιστεί την πατρίδα του που ο ίδιος διαφέντευε, όπου ο ίδιος είχε την εξουσία, είναι αυτή τη σύνθεση της 7ης συμφωνίας του Ντμίτρη Σωστακόβιτς και της συναυλίας που δόθηκε στις 9 Αυγούστου 1942 μέσα στην πολιορκημένη πόλη. Γράφει ο Σωστακόβιτς: «Ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς του πολέμου διδάσκονται και παίζονται νέα μουσικά έργα. Νέα θεατρικά έργα ανεβαίνουν στα θέατρα. Οι ζωγράφοι δημιουργούν καινούριους πίνακες. Καλλιτέχνες, μουσικοί και συγγραφείς μαζί με τους υπόλοιπους συμπατριώτες μας βοηθούν τον κόκκινο στρατό να διώξει τον εχθρό». Και συνεχίζει: «Άρχισα να δουλεύω την 7η συμφωνία μου στις 19 του Ιούλη 1941. Τις ημερομηνίες τις θυμάμαι πολύ καθαρά. Το πρώτο μέρος είχε ολοκληρωθεί στις 3 του Σεπτέμβρη, το δεύτερο στις 17 και το τρίτο στις 29. Δούλευα μέρα και νύχτα. Ήθελα να συνθέσω ένα έργο για το σήμερα, για τη ζωή μας. Ενώ δούλευα, ακούγονταν οι βολές των αντιαεροπορικών και οι εκρήξεις από τις οβίδες. Αλλά ούτε στιγμή δεν σταμάτησα να δουλεύω. Στην πόλη επικρατούσε ένα αληθινά μαχητικό πνεύμα. Γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι συμπεριφέρονταν με μεγάλο θάρρος. Θα θυμάμαι για πάντα τις γυναίκες του Λένιγκραν που χωρίς να σκέφτονται τον εαυτό τους πάλευαν να αχρηστεύσουν εμπριστικές βόμβες και γενικά με κάθε τρόπο έδειχναν τον ηρωισμό τους. Στις 9 Μάρτη του 1942 ο μαέστρος Καρλ Ελίας Μπέρκ ξεκίνησε να ανασυγκροτεί την πληγμένη από τις κακουχίες της πολιορκίας ορχήστρα ραδιοφωνίας του Λένιγκραντ. Ταυτόχρονα δόθηκε άδεια σε στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού που ήταν μουσικοί να φύγουν από το μέτωπο για να στελεχώσουν την ορχήστρα. Τον Ιούνιο του 1942 ένα αντίγραφο της παρτιτούρας έφτασε στην πόλη του Λένιγκραντ με μια βραδινή πτήση για τον ανεφοδιασμό της πόλης. Αφού πολλαπλασιάστηκε σε αρκετά αντίγραφα για όλους τους μουσικούς, ξεκίνησαν οι πρόβες της ορχήστρας. Η αδυναμία των μουσικών από την ταλαιπωρία της πολιορκίας ήταν μεγάλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν έφτασε το πρώτο σόλο της τρομπέτας έγινε σιωπή. «Λυπάμαι, κύριε», είπε ο τρομπετίστας. «Απλώς δεν έχω τόση δύναμη στους πνευμονές μου». Παρ' όλα αυτά, με τη στήριξη του μαέστρου αλλά και όλου του λαού του Λένιγκραντ που φρόντισε να εξασφαλίσει μέχρι και μεγαλύτερες μερίδες εισιτίου για τους μουσικούς, η προετοιμασία της ορχήστρας έγινε κατορθωτό να ολοκληρωθεί. Η ημερομηνία της συναυλίας ορίστηκε για τις 9 Αυγούστου 1942. Ήταν η μέρα που με θράσος καφιόνταν οι Ναζί ότι θα είχαν κυριεύσει το Λένιγκραντ. Παρά τις άσχημες συνθήκες που επικρατούσαν, παγωνιά και πείνα, η αίθουσα της φιλαρμονικής ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Προς κατάπληξη όλων, ο ήχος των κανονιοβολισμών σταμάτησε. Αργότερα μαθεύτηκε ότι ο Κόκκινος Στρατός χτύπησε ανελαίητα με το πυροβολικό του τις θέσεις των Ναζί εκείνο το βράδυ για να μην αποτελέσει στόχο για τον εχθρό η κατάφωτη αίθουσα της συναυλίας, πράγμα το οποίο πέτυχε μιας και οι Ναζί άργησαν να αντιδράσουν ώστε να διακόψουν τη συναυλία. Η συναυλία αναμεταδόθηκε σε όλη την πόλη. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια ενός πυροβολητή του Κόκκινου Στρατού. «Οι άντρες της μονάδας μου άκουγαν τώρα τη συμφωνία με τα μάτια κλειστά. Φαίνονταν σαν πως ο ασυνέφιαστος ουρανός από πάνω μας να είχε γίνει μια καταιγίδα που ξέσπαγε σε μουσική. Ταυτόχρονα είχαν τοποθετηθεί μεγάφωνα προς τους Ναζί με σκοπό τη μετάδοση της συναυλίας προς τις γραμμές του εχθρού, έχοντας μεγάλο αντίκτυπο στην πτώση του ηθικού των πολιορκητών. Στο ημερολόγιο ενός Γερμανού στρατιώτη που βρέθηκε κατά την οπισθοχώρηση των Γερμανών ήταν γραμμένον: «Όταν άκουσα τη μετάδοση της συναυλίας, κατάλαβα ότι το Λένιγκραντ δεν θα έπεφτε ποτέ στα χέρια μας. Εμείς θα ακούσουμε το τέλος της 7ης συμφωνίας του Σωστακόβιτς. εκπληκτικό. Και τώρα που ξέρουμε και την ιστορία πάνω κάτω, είναι ακόμα πιο εκπληκτικό. Να πούμε και μια ραδιοφωνική, ας πούμε, ιστορία. Ο Χίτλερ θεωρούσε τον εκφωνητή του ραδιοφώνου της Σοβιετικής Ένωσης Γιούρι Λεβιτάν προσωπικό εχθρό του και για το κεφάλι του είχε ορίσει αμοιβή 250.000 μάρκων. Απίστευτο και όμως αληθινό, ο Στάλιν στη λίστα ήταν στη δεύτερη θέση. Με τη φωνή του εκφωνητή του ραδιοφώνου της Σοβιετικής Ένωσης Γιούρι Λεβιτάν ανακοινώθηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στη Σοβιετική Ένωση στα μέσα του 20ου αιώνα και κατά πρώτο λόγο όσα αφορούσαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προσοχή, ομιλεί η Μόσχα. Πολίτες της Σοβιετικής Ένωσης. Μεταδίδουμε ανακοίνωση της Σοβιετικής Κυβέρνησης. Σήμερα στις 4 η ώρα το πρωί, χωρίς την προβολή οποιονδήποτε αξιώσεων προς τη Σοβιετική Ένωση, χωρίς κήρυξη πολέμου, τα γερμανικά στρατεύματα επιτέθηκαν στη χώρα μας. Πληροφόρησε τη χώρα ο Γιούρι Λεβιτάν. Ξεκινώντας από το φθινόπωρο του 1941 τις λέξεις «Ομιλεί η Μόσχα», ο Λεβιτάν τις πρόφερε από το Σβερτλόφσκ και αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι όλοι οι πυλώνες λήψης μετάδοσης ραδιοφωνικών σημάτων κοντά στη Μόσχα στάθηκε αναγκαίο να αποσυναρμολογηθούν διότι οι Γερμανοί τους χρησιμοποιούσαν σαν φάρους για τους βομβαρδισμούς. Τις διαταγές του ανώτατου διοικητή της χώρας και τα πολεμικά ανακοινοθέντα του Σοβιετικού Γραφείου Ενημέρωσης ο Λεβιτάν τα λάμβανε τηλεφωνικώς. Το Μάρτι του 1943 μετέφεραν τον Λεβιτάν στο Κουίμπισεφ όπου είχε εγκατασταθεί η Επιτροπή Ραδιοφώνου. Όμως μέχρι το τέλος του πολέμου όλοι ήταν σίγουροι πως η φωνή του ακουγόταν από την πρωτεύουσα. Το γεγονός ότι ο Λεβιτάν εργαζόταν στο Βερτλόφσκ έπαψε να είναι απόρριτο μόνο ύστερα από 25 χρόνια. Στις 9 Μάη του 1945 κάλεσαν τον Λεβιτάν στο Κρεμλίνο και του παρέδωσαν το κείμενο της ανακοίνωσης του Στάλιν για την νίκη κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Έπρεπε να το διαβάσει μετά από 35 λεπτά. Προκειμένου να φτάσει στο στούντιο έπρεπε να διασχίσει την κόκκινη πλατεία. Αλλά αυτή είχε κυριευτεί από μια λαοθάλασσα. Ο Λεβιτάν θυμάται. «Σύντροφοι φωνάζω, αφήστε να περάσουμε, πάμε σε δουλειά». Και αυτοί μας απαντούν. «Ποιες δουλειές τώρα?» «Σε λίγο ο Λεβιτάν θα μεταδώσει από το ράδιο την ανακοίνωση της νίκης. Καθίστε όπως όλοι και ακούστε». Αναγκάστηκα να επιστρέψω γρήγορα στο Κρεμλίνο, το οποίο είχε δικό του ραδιοσταθμό. Στις 21:45 ο Λεβιτάν έσπασε τη σφραγίδα από βουλοκαίρι, άνοιξε το πακέτο και διάβασε. «Ομιλεί η Μόσχα. Η φασιστική Γερμανία συνετρίβει». Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε περιφρουρημένους χώρους, οι παρτιζάνοι, οι αντιφασίστες, οι αντιστασιακοί άκουγαν κρυφά τη φωνή του πολέμου, μιλεί η Μόσχα. Και εμείς ακούμε σαν άλλοτε.
Приказ верховного главнокомандующего по войскам Красной армии и военно-морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Вознаменование полной победы над Германией. Сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу, 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот! Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин.
Ωραίο τέλος είχε, έτσι. Ήταν υπογραφή, εκπληκτικό ντοκουμέντο. Να το φέρουμε λιγάκι στα δικά μας, έτσι, τώρα εδώ, το 2019. Νομίζουμε, και μετά από όλα αυτά που ακούσαμε, ότι η εποχή της αθωότητας για το χαρακτήρα και τη φύση του ναζισμού, άρα και της Χρυσής Αυγής, έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Τα αποδεικτικά στοιχεία για τον εγκληματικό ναζιστικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής είναι αδιάσυστα και έρχονται πλέον σωριδών και μέσα από τη δίκη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, η οποία βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει διαρκές και διαρκεί περισσότερο από τη δίκη της Νιρεμβέργης. Ούτε η δίκη της Νιρεμβέργης έκανε τόσο καιρό. Βλέπουμε. Είδομε, μάλιστα. Είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης αυτό, κατά τη γνώμη μας, του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Κανείς όμως δεν έχει το δικαίωμα να ισχυριστεί πλέον ότι δεν ήξερε, και πολύ περισσότερο δεν έχουν δικαίωμα να το ισχυρίζονται δικαστές αυτό. Γιατί αποτελεί δίδαγμα της κοινής πείρας, δηλαδή κοινή λαϊκή συνείδηση, ότι η Χρυσή Αυγή είναι ρατσιστική οργάνωση, εμφορούμενη, έτσι για να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση μιας απόφασης εφετίου, από το ναζιστικό ιδεολογικό παραλήλημα της φυλετικής καθαρότητας, της ανωτερότητας της φυλής, που ως οικονομική του βάση έχει την υποστήριξη των συμφερόντων των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Είναι συμμορία εγκληματιών που επιχειρεί να σκεπαστεί με το μανδύα πολιτικού κόμματος. Είναι εγκληματίες ακριβώς επειδή είναι ναζιστές, γιατί ασπάζονται τις πιο διαστραμμένες, απάνθρωπες και εγκληματικές ιδεοληψίες που γέννησε ποτέ το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που υπηρετούν. Η ανυποχώρητη πολεμική κριτική εναντίον της, όπως και εναντίον του στελεχικού μηχανισμού της, έχει ως ανάλογο μέτρο τη βαναυσότητα των αντιλήψεων που πρεσβεύει το φασιστικό αυτό μόρφωμα, την απανθρωπιά και τη βαρβαρότητα των στελεχών της, που παριστάνουν ότι δήθεν θίγονται όταν τους λέμε ναζί και εγκληματική οργάνωση. Η τιμή και η υπόλοιψη της ηγεσίας και του ηγετικού της μηχανισμού ευθυγραμμίζεται με την αντίληψη της ανθρώπινης αξίας που αποδίδει στους πολιτικούς της αντιπάλους και τους άλλους γενικά, όσους θεωρεί ότι δεν ανήκουν στην εκλεκτή φυλή. Αυτό άλλωστε εκφράζει και το σύνθημα των Χρυσαυγητών, «Αίμα τιμή, Χρυσή Αυγή». Είναι ναζί. Πρόσφατα, οι ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής υιοθέτησαν αυτολεξί σχεδόν την επιχειρηματολογία της συνδικαλιστικής μαφίας της ΓΕΣΕ. Ποιοι μιλάνε? Οι φασίστες δολοφόνοι και μαχαιροβγάλτες του Παύλου Φίσα, των μεταναστών, του Λουκμάν, που είναι προκλητική η σημερινή απόφαση, που παρόλο που ήταν ομόφωνη καταδίκη, φρόντισαν η κυβέρνηση που νομοθέτησε τελευταία στιγμή νόμο δωράκι, ώστε να πέσουν στα μαλακά. Και από ό,τι μαθαίνουμε από πληροφορίες του δικαστικού ρεπορτάζ, η ποινή αυτών των ναζί εγκληματιών μετατράπηκε από ισόβια σε 21 χρόνια κάθειρξη, μείον 5 μήνες φυλακή, που υπολογίζουν ότι σε κάνα χρονάκι θα είναι έξω, όπως και ο Ρουπακιάς κοιμάται σπίτι του. Αυτή λοιπόν, με τους φασιστικούς χαιρετισμούς του Χίτλερ, οι Χρυσαυγίτες, που είναι τα σκυλιά που γαυγίζουν σε αυτόν που τα ταΐζει, στα αφεντικά τους δηλαδή, τα φασισταριά, αυτά τα τομάρια που έγιναν τα εξαπτέρυγα του ακροδεξιού Γιουτσούκη και στοχοποιούν για μια ακόμη φορά τον Σωτήρη Πουλικόγιαννη, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλων, που αποπειράθηκαν να τον δολοφονήσουν. Όπως θυμόμαστε, και είναι υπόδικοι και γι' αυτό και δικάζονται. Και ενώ οι φασίστες ξεσαλώνουν, στείνοντας πανηγύρι με τις επικίνδυνες δηλώσεις τους και το χυδαίο αντικομουνισμό των εργατοπατέρων της ΓΕΣΕΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ των αντιακροδεξιών και των αντιφασιστικών μετόπων βλέπει σχετικά με τη συνδικαλιστική μαφία απαξίωση του συνδικαλιστικού κινήματος με ευθύνη της ΠΑΣ και της ΔΑΚΕ αλλά και του ΠΑΜΕ. Όλοι τους, ενώ Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, χαϊδεύουν τα αυτιά των Ναζί της Χρυσής Αυγής. Φωτογραφίζονται μαζί τους σε νησιά και σε θέσεις επισήμων στις εθνικές επετείους. Τους συμπεριλαμβάνουν ακόμα και στα ψηφοδέλτια τους. Για να τους ξεπλύνουν, τους υπερασπίζονται και τους αθώνουν, θεωρώντας τους κοινοβουλευτικό κόμμα. Κανείς τους δεν τολμά να τους χαρακτηρίσει εγκληματική ναζιστική οργάνωση. Όλα αυτά τα κάνουν από κοινού, από διαφορετική ίσως αφετηρία, αλλά με την ίδια στρατηγική. Την υπεράσπιση του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος που γεννά τους πολέμους, τη φτώχεια, την προσφυγιά, το φασισμό. Ας το έχουμε καθαρό. Αποτελεσματικός αντιφασιστικός αγώνας δεν μπορεί να γίνει όσα αντεμέκ αντιφασιστικά μέτωπα και να συγκροτούν δεξιοί, κεντρώοι, σοσιαλδημοκράτες, αριστερούλιδες ψευτοεπαναστάτες, αν δεν μάχονται ενάντια στην αιτία. Δηλαδή, την σάπια μήτρα του καπιταλισμού, της οποίας γέννημα θρέμα είναι οι χρυσαυγίτες ναζί εγκληματίας. Υπεραστική. Του Αδόλφου τα εγγόνια.
Τα εγγόνια, η σαβούρα του ντουνιά κάνουνε πως δε θυμούνται του παππού του στο Ταλκά. Του 45 Απρίλης και ο Αδόλφος με λιγμό, ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με τον κόκκινο στρατό. Το σφύρι έχω στο κεφαλί, το δρεπάνι στο λαιμό. Τζάμπα οι αστήμες πρόχναν να τους σβήσω το καημό, και μπελάδες έχουν πάλι με το Γεωργιάνο. Κι όλο έσκουζε ο Αδόλφος μες Απρίλη τις φωτιές. Μες στο Βερολίνο μπαίνουν οι κομμουνιστές. Και οι αριλάκοι ζουν αντίλοπες παρδαλές. Ωχ, Εύα μου! Του καιρού κάνουνε πως δεν θυμούνται ποιοι του δείξαν του παππού. Κι οι αστεί που εξουσιάζουν και τη βρώμα συντηρούν, για την κοκκινή σημαία πας στο Reichstag δε μιλούν. Για την κοκκινή σημαία πας στο Reichstag δε μιλούν. Ας δαγκώνω ο Αδόλφος το μουστάκι το κοντό, κι ας του φώναζε ο Γκέρινγκ πά' να φύγουμε από εδώ. Και ας εσκούζε ο Φίρερ απ' τη Μπράουν την ποδιά, ρε φαπά που θα πέσει απ' του Ζούκοφ τα παιδιά. Ρε φαπά που θα πέσει απ' του Ζούκοφ τα παιδιά. γωνιά. Η σαμπίλα του ντουνιά ξαναμπήκαν στη μαρκίζα. Στον αστόν το τζαμπούκα. Η εξουσία των λεφτάδων δίχως τα αυτιά σίδια της. Πότε χύπτης και ασφάλιτης, πότε ταγμάτα ασφάλιτης, πότε γερμάνο τσόλιας, χρύσα αυγή της φωνακλάς. Μα το δείχνει ιστορία σαν θέληση ο λαός, και το φίδι το τσακίζει κι όσους κλώσσει σαν τ' αυγό. Κι όλο εσκούζω Αδόλφος και οι άριοι λαγοί που τους κλείσανε το σπίτι του Βλαδιμίρου η γη. Και ξανά θα τους το κλείσουν κι ας λύσανε οι αστεί.
Έχει πει σαφέστατα ο Μπρέχτ στο «Πέντε δυσκολίες» για να γράψει κανείς την αλήθεια. Ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός στην πιο ομοί και καταπιεστική του μορφή. Σαν ο πιο θρασής και ο πιο δόλιος καπιταλισμός. Πώς λοιπόν τώρα να πει κάποιος αντίπαλος του φασισμού την αλήθεια για το φασισμό όταν δεν θέλει να πει τίποτα για τον καπιταλισμό που τον προκαλεί. Πώς να έχει η αλήθεια αυτή πρακτική σημασία. Αυτοί που είναι αντίπαλοι του φασισμού, χωρίς να είναι αντίπαλοι του καπιταλισμού, αυτοί που παραπονιούνται για τη βαρβαρότητα που αίτια τάχα έχει τη βαρβαρότητα την ίδια, μοιάζουν με ανθρώπους που θέλουν το μερτικό τους απ' τ' αρνί, χωρίς όμως να σφαχτεί το αρνί. Θέλουν να φάνε το κρέας, να μην δουν όμως τα αίματα. Αυτοί θα ικανοποιηθούν αν ο Χασάπης πλένει τα χέρια του προτού φέρει το κρέας στο τραπέζι. Δεν είναι κατά των σχέσεων ιδιοκτησίας που προκαλούν τη βαρβαρότητα, παρά μονάχα κατά της βαρβαρότητας. Υψώνουν τη φωνή εναντίον της και αυτό το κάνουν από χώρες όπου κυριαρχούν οι ίδιες σχέσεις ιδιοκτησίας, όπου όμως οι χασάπηδες πλένουν ακόμα τα χέρια τους προτού φέρουν το κρέας στο τραπέζι. Οι φωνακλάδικες διαμαρτυρίες κατά των βαρβαρικών μέτρων μπορεί να είναι αποτελεσματικές για λίγο καιρό, όσο δηλαδή οι ακροατές τους πιστεύουν πως στη δικιά τους χώρα δεν θα ήταν ποτέ δυνατό να παρθούν τέτοια μέτρα. Ορισμένες χώρες είναι σε θέση να κρατήσουν τις σχέσεις ιδιοκτησίας τους με λιγότερη βία για την ώρα, μέσα από τι άλλες. Εκεί η δημοκρατία προσφέρει ακόμα τις υπηρεσίες για τις οποίες άλλες χώρες αναγκάζονται να καταφύγουν στη βία, δηλαδή την εξασφάλιση της ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Το μονοπόλιο στα εργοστάσια, στα ορυχεία, στα τσιφλίκια δημιουργεί πάντα βάρβαρες καταστάσεις σε αυτές τις χώρες, είναι όμως λιγότερο ορατές. Η βαρβαρότητα γίνεται ορατή από τη στιγμή που το μονοπόλιο δεν μπορεί πια να προστατευτεί παρά μονάχα με την ανοιχτή βία. Αυτά λέει ο Μπρέχτ και εγώ νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο, γιατί όση ώρα το διάβαζα ερχόταν στο μυαλό μου το μέτωπο αυτό, το ντεμέκ που λέγαμε και παραπάνω. Αυτοί έτσι κάνουν. Φωνάζουν, κραυγάζουν τσιρίδες άνευ ουσίας αντιφασιστικές και μετά στηρίζουν τα αφεντικά και συντηρούν τους φασίστες γιατί τους χρειάζονται. Για την ώρα εκείνη που δεν θα μπορούν να διαχειριστούν τη φτώχεια του καπιταλισμού παρά μονάχα με την ανοιχτή βία. Όμως έχουμε και εμείς τις απαντήσεις μας προς τον απόπατο της ιστορίας, τους ναζί χρυσαυγίτες της Χρυσής Αυγής, και θα σας τις παραθέσω και θα σας αποφωνήσω και εσείς θα ακούσετε ένα υπέροχο τραγούδι μετά την αποφώνηση, τον Rebellion Connection, το Γιασεμί. Όμως τώρα λέμε, είστε οι ρουφιάνοι των αφεντικών, ξανά θα σας τσακίσει η πάλη των λαών. Μπράβοι, μαφιόζοι, φωνιάδες χρυσαυγίτες, ρωτήστε για να μάθετε τι πάθανε οι χήτες. Είστε η σαπίλα όλου του ντουνιά, τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Λαέ, θυμίσου το χώμα που πατάς, λευτέρωσε ο Άρης και το Εάμελας. Είστε τα τσιράκια των εφοπλιστών, κάνετε τους μπράβους των αφεντικών. Σε φτώχεια και ανεργία θέλουν σιγή, νομίζουν θα τρομάξουμε απ' τη Χρυσή Αυγή. Τότε ρουφιάνοι, τώρα χρυσαυγίτες, πάλι θα τσακίσουν οι εργάτες τους φασίστες. Κράτος, φασίστες και εργοδοσία, χέρι δεν θα βάλετε στα σωματεία. Αυτό το αποδείξαμε δύο φορές, και στην Καλαμάτα και στη Ρόδο, και έπεται και συνέχεια. Τραμπούκι, δολοφόνοι των εργατών, φασίστες είστε οι μπράβοι των αφεντικών. Οι ταγματασφαλίστες τότε, τώρα χρυσαυγίτες, όπλο του συστήματος είναι οι φασίστες. Καλό βράδυ, περήφανοι και αθάνατοι εργατιά. Τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά.
Στα στενά του αγκούδου για μανέβρες. Έγινε άρρωμα Πειραιάς και στα στενά του ακούγοντα μανέβρες. Έχει ένα άρωμα σμύρνης και προσφυγιάς, τραγούδι ο πόνος μες τους καφέ νεύρες.
Έλα ρε βέρεα μου.
Άγγις λιμάνι και ντροή Αγιά Σοφιά, μπουλούκια την αραζάνε στο μάτσο. Γιατί δικοί μας έχουν ζήσει ξενιτιά και εσύ γυρνάς με σβαστικά στο μπράτσο.